139 sana. Yovuzlardan qutulish uchun munojot. Ijrochilar rahbariga. Davud sanosi.
Ey Xudovand, meni yomon odamdan qutqargin. Zolimdan asrab qolgin meni. Ular yuragida yovuz niyatlarni to'qib, kundan-kunga urush qo'zg'aytdilar. Ilon kabi tillarini qayraydilar. Lablari uchida qora ilon zahridir. Ey Xudovand, fosiq qo'lidan meni saqlagin, zolim odamdan asrab qolgin meni. Ular meni turtib yo'ldan toydirmoqchi, mag'rurlar men uchun dom yashirishdi. Borar yo'lim chetiga to'ruq ilmoq, qopqonu tuzoq yoyib qo'yishdi. Mening Tangrim sensan, dedim Xudovandga. Yolvorishimga quloq bergin, ey Xudovand. Yo Xudo, yo Xudovanda, o'zingsan quvvatim u najotim mening. Jang kunida o'z panohingda asrading. Fosiqlar tilagini bermagin, yo Rabbi. Yovuz niyatlarga omad bersang, gar ular mag'rurlanib ketar. Meni o'rab olganlarning til uchidagi yomonligi o'z boshiga qaytib ularni shuvut qilsin. Boshlariga yonayotgan cho'g'lar yog'sin, otashga, tubsiz chuqurliklarga tashlansin, qaytib u yerdan chiqmasinlar. Til qayrovchi odam mamlakatda o'rnashmasin, zolim izidan badbaxtlik quvib halok qilsin. Bilaman, Xudovand mazlumni himoya qilar, bechora holni u adolatli hukm qilar. Solihlarchi, sening ismingga shukr qilar, sof dillar bari sening huzuringda yashar.